20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Utorak je 4. jul 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik svetog mučenika Julijana Tarsijskog. Danas je proslavljena i velika svetiteljka prosijala u rodu srpskom, prepodobna Anastasija. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Izvještaj sa proslave 4. nedelje po duhovima u crkvi svetog Arhangela Mihajla na Belavisti u Herceg-Novom. U Mostaru posle Beograda predstavljena knjiga Preko Praga autora episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo i nekoliko informacija vezanih za sabranja vjeroučitelja u Srbiji. Na današnji dan 1490. godine upokojio se osnivač Cetinskog manastira i grada Cetinja, gospodar Crne Gore Ivan Crnojević. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno imat ćete prilike da čujete nešto više i o njegovom životu. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Juna 2017. godine sveta liturgija služena je u hramu svetog Arhangela Mihajla u Herceg-Novom. Liturgijskim sabranjem načelstvovao je protorej Stavrofor, rektor bogoslovije svetog Petra Cetinskog na Cetinju, otac Gojko Krivokapić, u sasluženje arhijerejskog namjesnika Herceg-Novskog protoreja Stavrofora Radomira Nikčevića. Pastirskom poukom o petrovdanskom postu, koji sa Božjom pomoću pokušavamo održati, obratio se otac Gojko Perović.
Možete misliti kako su različiti bili ti ljudi, Petar i Pavle i Jovan Bogoslov i Andrej. Kaže u poslanici Galatima Pavle da se svađao s Petrom i da mu je čak u brk rekao kako je licemjer, kako jedno radi s judejima, a drugo sa jelinima. Pa kako su se Varnava i Pavle posvađali zbog Jovana Marka i tako dalje, to me slično. Bili ljudi od krvi mesa kao i mi. Pa jedan mira ništa ne progovara, drugi kaže, sad ću sve da pobijem ove Rimljane. Sad ću, ako te svi izdaju, gospode, ja te se neću odreći, tako da. A onda ispade taj koji najviše galami, taj koji propovjeda da će čudo da učini, taj ga je prvi izdao, i tako dalje. Dakle, ljudi taman kao i mi. Niti su imali kakvih škola, niti su imali kakvih para, niti su imali kakav ugled u društvu, neku poziciju političku ili šta ti ja znam. Ništa, ti ljudi nijesu prosti ribari koji su samo imali čisto srce, bez prevare, bez kalkulacija, bez mazanja sebe i drugih. E takvi apostoli, 12, 70, različiti, svi su postali jedno. Zamislite kao ovi prsti kad se saberu, svi u jedno. I zato se mi na svetoj liturgiji pričešćujemo. Šta znači pričestiti se? Postati čestica jednoga tijela. Svi mi ovdje sabrani u jedno. To je čudo veliko. To samo Bog može. Sve te naše razlike ne poništiti. Ne izbrisati razlike u karakterima. Nego na sve tako različite sabrati u jedno tijelo. I zato postimo apostolski post. Sjećajući se događaja kad je Gospod rekao, e ja odoh, ajte vi sad sami, a bit ću ja sa vama. Bili od nas bilo išta da roditelji naši nisu upravo tako postupili u jednom momentu. Kad nas uče da hodamo, kad nas uče da pišemo, kad nas uče da plivamo, da ronimo, prvi put pođi do prodavnice, prvi put poslušaj komšiju, prvi put pođi u školu, prvi put upiši fakultet, pa šta, neće za ruku da te vodi svakovalo. Nego ajde ti sam, pa i ako paneš bolje će biti nego da ja idem za tobom. Juče sam slušao jednog momka koji rekao da ga je majka dovela da ga zaposli i neđe na plažu da radi. Čovjek od 30 godina. Kaže, veće bruke za mene nije bilo, nego svi su gledali jesam lud. A došla majka ja misleći da radi dobro. Dakle, dobar je i pametan onaj roditelj koji na vrijeme procijeni da ga pušti pa neka podere koljena. Pa neka prospe sve to iz prodavnice. Neka mu ispanu pare usput. Bolje će naučiti nego da stalno ideš za njim, da gledaš da gdje slučajno ne padne. Ima neko ko ide za tvojim djetetom, ko ide za tobom, ko je išao za tvojima precima, koji pazi da ti dlaka s glave ne poleti gdje ne treba. E sad, vjerujemo li mi u to?
Po pričešću vjernih i odpostu sabranim vjernicima obratio se i arhijerejski protoprezviter hercegnovski protovi Stavrofor Radomir Nikčević.
Sada je prvi put posle 30 godina opet Topaljska parohija cjelovita, Topaljska crkvena opština. Ima više razloga zbog čega je to urađeno. Ja ću vam samo kazati nekoliko da ne bi odužio. Prvi osnovni razlog je dakle da se uoči proslave 300 godina Topaljske komunitadi da se objedini crkvena opština koja će da svečano proslavi 300 godina od formiranja Hercegnovske administracije. I tu imamo razne aktivnosti ćemo imati i potrebno je da svi zajedno obilježimo taj jubilej našeg grada. Drugi razlog, ako ne i prvi, jeste da mitropolit je dao blagoslov i on insistira da ako može Kolašin, ako može Mojkovac, ako može, mogu Berane, ako mogu gradovi na sjeveru, da grade, ako može Bar, da grade saborni hram, mitropolitov je blagoslov, da mi našim snagama u Herceg-Novom gradimo hram. Kako ćemo graditi hram ako se ne objedinimo i ako ne budemo zajedno? Ne može hram u Herceg-Novom novi da gradi jedna parohija, nego moraju svi da budu zajedno. Herceg-Novi ima 4 parohije koje su nastale iz nekadašnje Topaljske crkvene opštine, a to su Igaljska, ova sadašnja Topaljska, Stari grad i Savina. Od ovim aktom, od 1. jula, je sve to jedna cjelina i mi smo danas ovdje služili zajedno sa ocem Gojkom da praktično pokažemo kroz to liturgijsko jedinstvo koliko je značajno da svi budemo zajedno. Također, ono što mi je otac Gojko napomenuo, potrudit ćemo se i da namjesništvo zbog značaja ovog hrama, zbog značaja hrama Svetog Spasa, da se namjesništvo i administracija kompletna preseli ovdje u zgradu preko puta, gdje je prethodni crkveni odbor obnovio tu zgradu, obnovio objekte nekadašnje Topaljske opštine. Mitropolitov blagoslov je da se ljudi postojeći koji su u crkvenim odborima da se izabere jednak broj članova i da se prije svega od ljudi koji su godinama tu zadužili našu crkvu, zadužili ova dva hrama, da se iz tih odbora angažuju ljudi u novi jedinstveni odbor objedinjene Topaljske crkvene opštine. I evo, pročitat ću vam, da ne bih dužio, da se objedinjuju sve navedene crkvene opštine u jedinstvenu, kako je postojala do 1987. kao jedna crkvena opština Topla.
Mostarska promocija knjige Preko praga njegovog preosveštenstva vladike Zahonsko-Hercegovačkog i Priborskog gospodina Grigorija izazvala je veliko interesovanje i ocijenjena je kao prvorazredni kulturni događaj u gradu na Neretvi. Mostarskoj promociji koja je održana u Vladičanskom dvoru prisustvovalo je oko 300 posjetilaca, među kojima su bili predstavnici vlasti, kulturnog i javnog života Mostara i Hercegovine. vladika Grigorije, rekao je da je knjiga Preko praga njegova ispovijest i da je nastala kao potreba da progovori o ljudskim sudbinama i mjestima koja su na njega ostavila poseban trag. O ovom događaju izvještavale su naše kolege sa Radija Republike Srpske.
Knjiga je nastala iz iskonske potrebe da kažem nešto što sam vidio ili čuo, a ostavilo je dubok trag u ljudskim sudbinama i životima. Ono što knjiga nosi je emocija, a emocijama ne lažemo, rekao je vladika Grigorije.
Ono što sam ja nekako doživio kao dobru stvar, da ljudi su osjetili tu emociju.
Knjiga Preko praga nosi duboku humanističku poruku i priče objavljene u njoj mogle bi biti objavljene u svim čitankama, smatra književnik i profesor iz Sarajeva Enes Karić.
I veoma je zanimljivo da je ovo jedno dijelo na koje se praktički dugo čekalo u Bosni i Hercegovini, a to je da se nesreća i na nesreću ne gleda sada nacionalno, nego se gleda, rekao bi, više nacionalno.
O knjizi su govorili i leksikograf iz Zagreba Vlaho Bogišić i ljekar i književnik iz Trebinja Dragan Kovač.
Vladika pokazuje veliku hrabrost i spremnost da o temama koje su bolne za sva tri naroda u Bosni i Hercegovini koji su prošli ratnu kataklizmu kaže ono što misli, čak i onda kada to ne ide u prilog njegovog naroda.
Za ovaj događaj vladalo je veliko interesovanje, a promociji su prisustvovali brojni predstavnici kulturnog, javnog i političkog života Mostara.
Moderator promocije bila je Sanja Bjelica Šaganović, novinarka iz Mostara, koja je navela da vladika Grigorije u knjizi progovara i o ljudskosti i dobroti ljudi u teškim vremenima, ali i o neljudskosti i zločinima na svakoj strani, te kroz upečatljive sudbinske priče ukazuje na besmisao rata i na smisao dobrote, ukazuje na potrebu katarze. Svaka od priča nosi sa sobom biblijske poruke, ali i vladikine pouke o važnosti ljudske širine i ljubavi. Važnosti da ljubav pobjedi mržnju u našim srcima i u našim srcima i u svijetu oko nas. Da budemo dobri i sretni, dodala je. Knjiga je izašla iz štampe 28. aprila u izdanju Beogradske izdavačke kuće Laguna, a do sada je promovisana samo u Beogradu. Za 2 mjeseca doživjela je svoje 4. izdanje. U subotu 24. juna 2017. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održan je seminar za vjeroučitelje arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke povodom kraja školske godine. Skup je započeo svetom liturgijom kojom je načastovao predsjednik odbora za vjersku nastavu protorestaurofor dr. Dragomir Sando. Sasluživali su mu vjeroučitelji koji su u sveštenom činu. Posle liturgije u amfiteatru fakulteta sve prisutne je najprije predstavio predsjednik odbora, istakavši da je dugogodišnja praksa da se vjeroučitelji sastaju kako na početku, tako i na kraju školske godine, kako bi zablagodarili Gospodu, sumirali ono što je tokom godine učinjeno i svoj plodni rad zaokružili jednim obrazovnim seminarom. Profesor Sando je primijetio da se nakon 15 godina od vraćanja vjerske nastave u obrazovni sistem, a posle početnih napora od strane svih segmenata crkve i društva, pokazuje da je sada zadatak na vjeroučiteljima da svojim trudom, radom, voljom i upornošću, svojim odnosom prema crkvi i školskim institucijama u kojima rade, grade i unapređuju vjersku nastavu. U ime njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, prisutne je pozdravio preosvećeni episkop izabrani niški gospodin Arsenije. Svima nama je cilj da unaprijedimo vjersku nastavu i stoga je seminar koji je organizovan veoma značajan. Vjerska nastava je najvažnija misija crkve danas, a ličnost vjeroučitelja jako bitna za cjelokupno izgrađivanje ličnosti djeteta, poručuje vladika. U radnom dijelu seminara prvi predavač bila je pomoćnica ministra prosvete u Vladi Republike Srbije zadužena za osnovno i predškolsko obrazovanje, gospođa Vesna Nedeljković. Ona se obratila sa temom uloga i značaj vjerske nastave u savremenom školstvu Republike Srbije. Kao dugogodišnji direktor škola, ona je na osnovu ličnog iskustva istakla lijepe primjere rada sa vjeroučiteljima sa kojima je sarađivala. Vjeroučitelj u školi predstavlja djeci model pozitivnih vrijednosti. Vjerska nastava treba na određen način da bude zastupljena u svakom predmetu i bude korektivni faktor i simbol pozitivnih vrijednosti, poručila je gospođa Nedeljković i pozvala vjeroučitelje da budu što kreativniji u osmišljavanju i sprovođenju svoje nastave, naročito insistirajući na korelaciji sa ostalim predmetima. Drugi predavač bila je vanredni profesor Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Vera Radović, koja se obratila temom didaktička utemeljenost vjerske nastave. Ona je na početku iznijela kratki istorijat didaktike kao nauke, kao i osnovne postavke i principe ove nauke, naglašavajući da je u nastavi jako bitno ne samo što se podučava, već i kako se podučava. Znanje se stiče, sposobnosti se razvijaju, vještine i navike se formiraju. To je ono što nas uči didaktika. Nastavniku svakog predmeta jako je bitno da shvati da nastava je istovremeno i vaspitna i obrazovna. Onog trenutka kada nastavnik vjerske nastave uđe u učionicu, mora da shvati da on ulazi prvenstveno kao vaspitač.
Vi kad uđete u nastavu morate ući kao vaspitači, mimo svega što se dešava u našem društvu. Sama reč vaspitanje je izvedena iz mnogo lepih srpskih reči. Vas, vasceli, sav i pitati, hraniti dete, hraniti mu dušu i telo. Što znači da je vaša odgovornost da kad uđete u učionicu, da vodite računa i o fizičkom, i o intelektualnom, i o estetskom, i o etičkom, i o emotivnom razvoju učenika. Nastava je dijalektičko jedinstvo procesa poučavanja i učenja. Poučavanje nije prenošenje znanja, nije znanja stvar koja se prenosi od ruke do ruke. Poučavanje jeste pomoć koju vi deci pružate da bi oni stekli znanja, razvili sposobnosti, formirali veštine i navike. I u toj vrsti pomoći zapravo jeste i ta vera u decu i u njihov uspeh. Da svako dete može nešto da postigne. Dakle, to je poučavanje, da vi pomognete deci i da imate veru u njih. I da u tom procesu sagledate i ukoliko ima nekakvih problema u njihovom učenju, da izađete u susret njihovim problemima i da ih motivišete dalje da uče. Naša deca su demotivisana. Naša deca traže alternative van škole. U tom procesu vaspitanja je sad proces obrazovanja. Pazite, didaktika kao nauka veliki akcenat stavlja na sam proces obrazovanja. I na to intelektualno, jel da u ovoj sferi tehnologije i naučnog napretka veliki značaj se stavlja na taj intelektualni aspekt razvoja dece. Međutim, o čemu se radi? Nama deca dolaze sve informisanije u školu. I sve osposobljenija za to da informacije koriste i do njih dolaze sa raznih strana. Ono što deci fali jeste da im neko kaže da, sa tom informacijom možeš to. Čuvaj se te informacije. Pazi, znači da im pomognemo da oni shvate šta će sa tim silnim informacijama koje im dolaze. Tako da vaspitna uloga škola nikad nije bila manja, a nikad značajnija. Ja sam svesna, ja to kažem svojim studentima, koliki oni pritisak imaju od strane roditelja. I svesna sam koliko društvo vrši na njih pritisak. Po cenu da me Vesna izgrdi posle, ja ću reći, ja sam shvatam da je pritisak na nastavnike i na one administrativne poslove u školi, na pisanje silnih priprema, ogroman i da u sve to se očekuje da vi budete u sve svoje porodične, privatne tokove, životne i sve ono što treba da uradite sa tom decom i onda kažete pa dobro, ako njega roditelji ne vaspitavaju, što sam ja, šta ja tu da tražim? Ali prosto, mi nemamo Hipokratovu zakletvu kao medicinski radnici, ali samim opredeljenjem da uđete u nastavu i da se bavite tim poslom, vi znate kakav, po znacima navoda, teret ste preuzeli na sebe, odnosno koju vrstu odgovornosti imate.
U četvrti petak po duhovima 30. juna 2017. godine sa početkom u 13 časova u sali crkvene opštine Vranske održan je sastanak vjeroučitelja pravoslavne eparhije Vranske. Sastankom je predsjedavao njegovo preosveštenstvo episkop Vranski Pahomije. Sastanak je počeo čitanjem izvještaja o radu vjeroučitelja najprije za osnovne, a potom i za srednje škole. Opširniji ovom događaju možete čitati na internet stranici eparhije Vranske. Pred sam kraj večerašnje emisije danas aktualno govorimo o jubileju koji se danas proslavlja u Crnoj Gori, mada možemo reći prilično skromno. Radi se o godišnici upokojenja osnivača Cetinskog manastira i grada Cetinja, gospodara kneza Ivana Crnojevića. On je nesumljivo izuzetno značajna ličnost u istoriji srednjevekovne Zete, ali i širih prostora Balkana. Kako su Turci ugrozili mletačke posjede, prevashodno Skadar, to Ivan Crnojević pomogao Mletcima koliko je mogao, jer su Turci ugrozili slobodnu srednjevjekovne Zete. Godine 1474. sultan Mehmed II. Osvajač napao je Skadar u pokušaju da ga osvoji, ali u tome nije imao uspjeha. Turske trupe su odbijene od skadarskih zidina sa velikim gubicima. U odbrani Skadra značajnu pomoć Mletcima pružio je Ivan Crnojević sa svojim odredima. Turci su 1478. godine zauzeli Žabljak Crnojevića, prestonicu Ivana Crnojevića, i time Ivana doveli u izuzetno nepovoljan položaj. Ivan je svoju prestonicu prenio u Obod na izvoru rijeke Crnojevića u široj okolini Cetinja. Mirovnim ugovorom koji je Venecija sklopila sa Turskom 1479. godine određeno je da Mletačka republika Skadar ustupi Turcima, što je izvršeno. Mleti su zaboravili svog saveznika Ivana Crnojevića. U odredbama ovog ugovora Ivan i srednjevjekovna Zeta se uopšte ne pominju. Nakon pada Skadra i Lješa po tursku vlast, Turci su zauzeli Gornju Zetu. Ivan Crnojević je pred turskim trupama izbjegao iz Zete u Mletke, tamo da traži pomoć. Dvije godine Ivan sa još nekoliko albanskih feudalaca boravi u Veneciji, nastojeći da od nje dobije pomoć za obnovu državne nezavisnosti Zete, ali u tome nije imao ni najmanjeg uspjeha. Mleci su ga primili vrlo hladno i stavili mu do znanja da je on nerado viđen gost kod njih, jer su se bojali da Ivanovo prisustvo u Mlecima ne razdraži sultana Mehmeda II. Koji je logorovao u Skadru i da im se ne osveti zbog toga. Ali sultan Mehmed II. Upokojio se već 1481. godine, ubrzo po odlasku u Carigrad, i njegova smrt olakšala Ivanov položaj. U Turskoj je došlo do građanskog rata oko prestola. Ovaj metež je Ivan iskoristio. Nekom dubrovačkom mlađom on tajno napusti Mletke i preko Dubrovnika uspije da dođe u svoju zemlju. Okupio oko sebe razbjeglo stanovništvo i sve ono ljudi što je doveo sa sobom i podigao ustanak protiv Turaka. Za nepunu godinu dana oslobodio je Gornju Zetu od vlasti turskog osvajača. Nažalost, u oblasti Donje Zete Ivan Crnojević nije mogao osloboditi od Turaka, tako da je zauvijek izgubio Žabljak. Iz Oboda, koji je bio na dohvat Turcima, preselio je svoje sjedište pod Lovćen u Cetinsko polje, na lokalitet Turcima nepristupačan, koji je u to doba nazivan Podlovćenski dolac. Ivan Crnojević je ostavio izuzetno snažan spomen u narodu kojim je upravljao. Na Ivanovo vrijeme posjećaju brojna narodna predanja, pjesme, lokalna tradicija. Po Pavlu Rovinskom, Ivan Crnojević je ostavio utisak dobrog domaćina, strogog gospodara, ali pravednog sudije, te savjesnog staroca o narodnom dobru. Budući da je za vrijeme Ivanove vlade Gornja Zeta bila jedina zemlja nekadašnjeg srpskog carstva koja još nije pala po tursku vlast, Ivan Crnojević se po svemu sudeći smatrao čuvarom, nastavljačem i sledbenikom srednjevjekovne srpske državne tradicije. Upravo je zato Ivan i uzeo Nemanjićkog bijelog orla kao svoj dinastički simbol, ali i kao državni amblem. Na dvoru Ivana Crnojevića, kaže Konstantin Jeriček, bio je posljednji obljesak stare srpske države sa vojvodama, kefalijama, logotetom, kao i kancelarom i dvorodržicom, onako kako je bilo na dvoru cara Dušana. Ivan Crnojević je održavao i štitio simbol nekadašnje moćne feudalne srpske države. Ivanu je to bilo neophodno iz drugih unutrašnjih razloga. Želio se pokazati ostalim neposlušnim feudalcima da je on legitimni nasljednik nekadašnje države Nemenjića i da je Zeta nastavak državnog života stare srpske države. Da je Ivan imao upravo ovakvo shvatanje saznajemo iz kronike koju je pisao učenik Aluđer Mavrikije iz manastira Vranjine. U kronici se ističe da je Ivan bio srećan pod amblemima starih vladara i kada je bio okružen starim titulama. Ugledajući se na Ivana i Đurđa Crnojevića, i Petrovići će usvojiti dvoglavog bijelog orla kao dinastički amblem, ali i kao i amblem Cetinske mitropolije, sledujući na taj način srednjevjekovnu srpsku nemanjićku državnu tradiciju. Gospodar Ivan Crnojević upokojio se 4. jula 1490. godine na Cetinju. Kao ktitor sahranjen je u Cetinskom manastiru. Nema sumnje da ova eminentna ličnost srednjevjekovne istorije ostavlja značajan spomen u staroj Crnoj Gori, ali i na širim prostorima. Brojni toponimi na Njegušima ukazuju na prisustvo Ivana Crnojevića na ovim prostorima. Naprimjer, Ivanov do Ivanova korita, Ivanove aluge, Ivanove rudine. Pa i naselja kao Žabljak Crnojevića, selo u Ričkoj Nahiji kod Cetinja i rijeka Crnojevića, naselje između Cetinja i Podgorice na obali Skadarskog jezera ukazuju na nekadašnju narodnu dinastiju Crnojevića koja je ostavila snažan pečat u staroj Crnoj Gori. Na Krnovu kod Nikšića sačuvan je toponim Ivan Begovo brojilo koji upućuje na činjenicu da se na ovom prostoru nekada nalaze katuni Ivana Crnojevića. Kult Ivana Crnojevića izgrađivao se u narodnoj poeziji. Vladika Rade opjevao ga je u Gorskom vijecu Boj na Karuču 1477. godine, u kojem je Ivan Crnojević prema narodnom predanju potukao turske trupe. Knjaz Nikola je lik Ivana Crnojevića opjevao u svom najznačajnijem spjevu Balkanska carica 1884. godine. Obnavljujući crkvu na temeljima prvobitnog hrama iz vremena Ivana Crnojevića na Čiporu 1890. godine, knjaz Nikola je u značajnoj mjeri doprinio očuvanju i izgradnji kulta Ivana Crnojevića u Crnoj Gori. Ivana je naslijedio najstariji sin Đurađ. U izuzetno teškim okolnostima u kojima se Gornja Zeta nalazila, Đurađ se posvetio kulturnom i duhovnom uzdizanju. Upravo nastojanjem Đurđa Crnojevića iz Venecije 1493. godine nabavljena je štamparija koja je dopremljena na rički grad Obod u okolini Cetinja. Današnji jubilej skoro da uopšte nije obilježen od državnih institucija u Crnoj Gori. Za sam kraj večerašnje emisije danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Petog julskog dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, uglavnom zapadni i sjeverni, tokom jutra na krajnjem jugoistoku sjeveroistočni, povremeno pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni. U Podgorici se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha oko 20, najviša dnevna oko 35 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. Očekujem vas veoma interesantan program. Nakon dnevnika poslušajte emisiju Cetinski manastir kroz istoriju koju priređuje istoričar Predrag Vukić, a nakon nje emisiju Vjerom kroz život autora Radenka Lacmanovića koja se bavi životom i radom osoba sa invaliditetom. U večerašnjoj emisiji govori se o izuzetnom uspjehu koji je donio šahista Peđa Nikač koji je osvojio zlatnu medalju na šahovskoj olimpijadi za slijepe. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.